Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Gjasa të pakta për qeverin Konjufca. Ukraina mohon se trupat e saj janë rrethuar në Pokrovsk. Çfarë nën kupton kërcënimi i Trumpit për testimet globale bërthamore? Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Formimi i qeverisë së re rrezikon të dështojë pasi partitë opozitare kanë deklaruar qartë se nuk do ta mbështesin Glauk Konjufcën për kryeministër. Në rast të dështimi, kushtetuta parashikon vetëm shpërndarjen e kuvendit dhe zgjedhje të reja. Ngërçi politik ka sjell stagnim institucional që nga marsi, duke penguar përparimin e vendit. Analistët në anën tjetër paralajmërojnë një cikël të ri bllokadash dhe vazhdim të polarizimeve. Hall City sjell Bekim Bislimi.
Gjasa që Glauk Konjufca, mandatar për kryeministër i emëruar nga president Javjos Osmani të formoj qeverinë e re të Kosovës, duken minimale, me ish opozitën e bashkuar rreth idesë për zgjedhje të reja, përpjekja e dytë e lëvizjeve dhe vendosje për të krijuar ekzekutivin rrezikon të përfundojë në të njëjtin bllokim politik, thon analistët. Partitë ish opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate e kanë bërë të qartë se nuk do ta mbështesin si një qeveri të udhëhequr nga Konjufca. Sipas profesorit Rahman Paçarizi nga Departamenti i Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, vendimi i partive ish opozitare për të mos mbështetur një qeveri të udhëhequr nga vetëvendosja është i betonuar prej kohësh. Ai shton se nuk pret që Konjufca të sigurojë mbështetjen e asnjë partie tjetër, megjithatë nuk e përjashton mundësinë që ndonjë deputet individual nga ish opozita të vendos ta votojë qeverinë e Konjufcës.
Ka pasur çështje pak më ndryshe nga zoti Kurti në raport me opozitën, ka qenë më pak polarizues.
Analisti Avni Arifi e sheh mandatimin e Konjufcës si hap të vonuar dhe politikisht të pamjaftueshëm. Ai thotë se sikur ky propozim të ishte bërë në prill, kur edhe kanë nisur dështimet për konstituimin e kuvendit, vetëvendosja do të kishte dërguar sinjale të gatishmërisë për kompromise me opozitën, por sipas tij vetëvendosja ka zgjedhur të krijojë situata bllokuese për formimin e institucioneve dhe të përdor diskurs të ashpër ndaj partive ish opozitare, duke i fajsuar ato për blokadën.
Këtë që ka përmbetit janë dy opcione, lista sërbe me votun dhe marveqin me listën sërbe, ose me kontrabandun dhe i deputet të partive ish opozitare, por shansat për dhe për të dy opcione për mdukun shumë gjëmta.
Në rast të dështimit të Konjufcës, kushtetuta e Kosovës parashikon vetëm një rrugdalje, shpërndarje në kuvendit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Konjufca ka 15 ditë kohë për të paraqitur përbërjen e re qeveritare para kuvendit deri më 19 nëntor. Pas kësaj date, presidenti Osmani mund të shpallë me një zgjedhjet ose të pres deri në përmbushjen e afati 60 ditor që rrjedh nga emërimi i mandatarit të parë, thot Paçarizi.
Presidenti i vendit ose mund të shpallë zgjedhjet ose mund të rri e heshtur një 20 ditë derisa të përmbushet afati 60 ditësh që nga nominimi i mandatarit të parë.
Paçarizi përmend edhe një tjetër mundësi që po qarkullon në çarqet politike se Osmani mund të shfrytëzojë këtë periudhë për t'u tërhequr nga posti presidentes, për t'u përfshirë në garën politike duke sakrifikuar vetëm një muaj të mandatit të saj. Në vitin 2021 Kurti dhe Osmani garuan në zgjedhje parlamentare me një listë të vetme zgjedhore dhe fituan binshëm. Sipas Paçarizit, kjo lëvizje do të kishte pasoja politike të ndjeshme, ndërsa të gjithë partitë nga vetëvendosje tek ish bloku opozitar do të përpiqeshin të përfitonin nga këto lojra taktike me afatet kushtetuese. Skenari më i mundshëm sipas analistëve është përsëritja e ngërçit politik. Arifi nuk beson se zgjedhjet e reja eventuale do të përmirësonin marrëdhëniet ndërmjet partive politike në Kosovë. Përkundrazi, ai paralajmëron se vendi mund të përballet me një cikël të ri të bllokadave institucionale.
Nuk shoh
ndeshmëritë të partit tjera me bashkëpunu me vendosin, se të janë të partner janë njërë zakonisht, pa për stasin.
Paçarizi paralajmëron gjithashtu se polarizimet politike mund të vazhdojnë edhe pas zgjedhjeve të reja.
Ka shumë mundësi që të vazhdojnë në rast se nuk do të ketë ndryshim konstelacioni të partive politike që do të përfaqësohen në kuvendin e Kosovës.
Sipas Paçarizit, skena politike është tashmë e dominuar nga rrëfimi i kryeministrit në detyrë Albin Kurti, i cili ka paralajmëruar dy palë zgjedhje brenda pak muajsh, në dimër dhe më pas në pranver, kur përfundon edhe mandati presidentes Osmani. Partit tashmë po e ndjekin këtë narrativ sipas Paçarizit, i cili vetëm se e thellon krizën dhe vonon zgjidhjen e saj. Kosova është me qeverinë në detyrë që nga muaji i mars, ndërsa procesi konstituimit të kuvendit është zvarritur për rreth 6 muaj, duke përfunduar disa herë në gjykatën kushtetuese. Nga kuvendi Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se deri pas ditën e 5 nëntorit nuk ka pasur ndonjë lëvizje për organizimin e seancës për votimin e qeverisë së re. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ukraina mohoi pretendimet e Rusisë se forcat e saj janë rrethuar teksa po luftojnë për të mbajtur Pokrovskun, një qytet strategjik në lindje të Ukrainës që po përballet me sulme intensive ruse. Kjo qendër e rëndësishme në rajonin Ukrainas të Donjeckut gjendet në mes të linjave të mëdha furnizuese për ushtrinë ukrainase dhe Moska ka tentuar që të marrë nën kontroll për më shumë se një vit. Deri në 300 ushtarë rus po luftonin në qytet në ofensivën e re. Sa më herët gjatë kësaj jave president i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ai vizitoi trupat pranë Pokrovskut të martën duke premtuar se do të bëjë çmos për ta mbajtur atë nën kontrollin e Kievit. Më vonë të mërkurën, shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase publikoi një video të Zelenskit duke inspektuar trupat në drejtimin e Pokrovskut. Ushtria ukrainase nuk specifikoi se kur ishte xhiruar kjo video. Ndërkohë autoritetet ukrainase vendosën të opezullojnë linjën hekurudhore drejt Slovianskut dhe Kramatorskut, dy qytete të mëdha në rajon që janë ende nën kontrollin e Kievit dhe gjenden afër Pokrovskut. Ushtria ruse të martën tha se po ngushtojnë rrëthimin e armikut në Pokrovsk dhe pretendoi se kishte marrë nën kontroll disa 10 ndërtesa në qytet. Por të mërkurën shtabi i përgjithshëm Ukrainas tha se nuk ka asnjë rrëthim të njësiteve dhe divizioneve tona. Janë ndërmarrë masa për të bllokuar armikun i cili po tenton të deportojë në qytet, u tha në deklaratën e publikuar në rrjetet sociale. Rezistenca aktive ndaj përpjekjeve të grupeve të komsorisë armikut për të vendosur pozicione është ende duke vazhduar. Pokrovsku, që para luftës kishte rreth 60.000 banor, tani është kryesisht një qytet i braktisur dhe i shkatruar nga luftimet. Ukraina gjatë fundjavës dërgoi forca speciale për të forcuar mbrojtjen e qytetit. Rusia ka marrë nën kontroll pjesë të mëdha të Ukrainës lindore dhe jugore që nga fillimi i pushtimit në shkurt të 2022-s. Qeveria e Afrikës së Jugut njoftoi të njëjtën se ka pranuar thirrje për ndihmë nga 17 qytetarë të cilët u janë bashkuar forcave mercenare në luftën Rusi-Ukrainë dhe se po punojnë për t'i kthyer ata në shtëpi. Sipas komunikatës, ata ishin njohur të merrnin pjesë në luftë me pretekstin e kontratave të punësimit me pagë të majme, që të gjithë janë të moshës midis 20 deri 39 vjeçare dhe kanë mbetur të ngujuar në rajonin e shkatruar nga lufta në Ukrainë, Donbas. Presidenti Cyril Ramaphosa ka urdhëruar hetim mbi rrethanat që quan në rekrutimin e këtyre të rinjve në këto veprimtari mercenare, thuhet në komunikat. Afrika e Jugut nuk tregoi se për cilën palë luftuese po luftonin shtetasit e vet. Sipas ligjit të Afrikës së Jugut, qytetarët u ndalohet ta ndihmojnë ushtarakisht një qeveri të huaj, si dhe u ndalohet të bëhen pjesë ushtrive të qeverive të huaja, përveç nëse janë të autorizuar nga qeveria e Afrikës së Jugut. Në gusht, qeveria e Afrikës së Jugut paralajmëroi të rinjt të kenë kujdes nga ofertat e rrejshme për punë në Rusi, të cilat qarkullonin në rrjetet sociale, pas raportimeve se disa gra nga Afrika Jugut ishin mashtruar për të prodhuar dron. Shubaja dhe Rusia janë në prag të një gare armësh. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar se vendi i tij do të rinisë testimet bërthamore, teksa Rusia po krenohet se po zhvillon armë të reja bërthamore. Më 1992 ishte hera e fundit kur Shubaja detonoi një armë bërthamore. Raporti në VM e ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Në qershor të vitit 2019, drejtori i Agjencisë Kryesore të Inteligjencës së Pentagonit i doli me një pretendim për Rusinë dhe programin e saj bërthamor. Moska po teston armët të saj bërthamore. Qeveria Shteteve të Bashkuara, përfshirë Komunitetin e Inteligjencës, ka vlerësuar se Rusia ka kryer testime të armëve bërthamore që kanë lënë gjurmë bërthamore, tha General Lieutenant Robert Ashley. Kina mund të jetë duke kryer testime, po ashtu shtoi ai me gjas duke përdorur metoda ku ka zero lëshim të energjisë shpërthyese bërthamore, përkatësisht kur nuk ndodh asnjë shpërthim bërthamor apo një reaksion zinxhiror i ndarjes së bërthamave që lëshojnë energji. 6 vjet më vonë, SBA-ja dhe Rusia janë në prag të një gare të re armësh. Kremlini po krenohet duke thënë se po zhvillon superarmë të reja me fuqi bërthamore. Dhe presidenti amerikan Donald Trump po kërcënon se SBA-ja do të rinis testimet bërthamore. Rusia po teston dhe Kina po teston, por ata nuk flasin për këtë gjë, tha Trump në një intervistë të gjiruar me 31 tetor. Jo, ne do të testojmë sepse ata testojnë dhe të tjerët testojnë. Ky pretendim është objekt i debatit. Megjithatë, kërcënimi ka nxitur kritika nga Moska dhe është mirëpritur nga mbështetësit radikal të sigurisë kombëtare të SBA-s, teksa aktivistët kanë shprehur shqetësime për kontrollin e armëve. Pas vitesh të kolapsimit apo dobësimit të marrëveshjeve për kontrollin e armëve, traktati për forcat të bërthamore me rrezet e mesme veprimi, traktati i raketave kundër balistike, qejtë e hapur dhe New Start, avokuesit shqetëson se mund të jetë radha e paktit global që ndalon testimet bërthamore. Në një mbledhje të Këshillit të Rusisë me 5 nëntor, ministri i Mbrojtjes Andrei Belousov bëri thirrje për përgatitje për rinisjen e testimeve bërthamore në poligonet testuese në arkipelagun arktik të Nova Zemlja. Herën në fundit që SBA-ja ka përdorur eksploziv në arsenalin e saj të armëve për të ndarë një izotop uraniumi ose plutoniumi për të nxitur një reaksion bërthamor të njohur si fision bërthamor, ndarje bërthame së rënd të atomit në bërthama me të lejta, ishte në Nevada me 1992. Nuk ishte një shpërthim i një shtëllungë resh në formë të këpurdhës si ajo që shihet në filma. Ato ka ndalë jashtë përdorimit në vitet e 60 përmes një marrëveshje, por ishte një shpërthim nëntoksor. Herën e fundit që Moska kreu një test fisioni të një arme. Kjo ndodhi në vitin 1999, një vit para kolapsimit të Bashkimit Sovjetik në Novaja Zemlja, ndërsa Kina ka kryer testimin e tillë të fundit në vitin 1996 në Lopnur, në provincën perëndimore të Xinjiangut. Po të njëjtin vit hyri në fuqi traktati i përgjithshëm për ndalimin e testimeve bërthamore. Që nga jo kohë, vetëm Pakistani dhe India kanë kryer testet të ngjashme, ndërkaq Korea e Veriut ka kryer disa dhe testimi i fundit ishte me 2017. Përfundimi i luftës së ftohtë dhe i garës së armëve midis Bashkimit Sovjetik dhe SBA-s solli shkurtime të mëdha në arsenalet bërthamore dhe një ulje buxheteve dhe investimeve në infrastrukturën që kërkohet për të planifikuar dhe për të ndërtuar bomba bërthamore.
Guvernatori i Kentakit Andy Beshear ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në këtë shtet amerikan pasi një avion mallrash u rrëzua pak pasi u nis nga aeroporti i Louisville, duke vrarë të paktën 9 persona. Pak pas nisjes nga aeroporti, avioni u përfshi nga flakët dhe më pas u rrëzua duke shkatruar dy biznese që gjendeshin afër aeroportit dhe duke shkaktuar vënesa në operacionet e kësaj kompanie të transportimit të mallrave. Beshear u tha gazetarëve se pret që numri i viktimave të rritet pas aksidentit që ndodhi të martën. Avioni u rrëzua pranë një zone industriale duke goditur një kompani të naftës. Ai tha se shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme do të ndihmojë në përgjigjen e shtetit për aksidentin, duke lejuar që në vend ngjarje të tërgohen më shpejt burime. Avioni i mallrave i llojit MD-11 i prodhuar para 34 vjetësh u përfshi nga flakët dhe hetuesit nga Bordi Kombëtar Amerikan për Sigurinë e Transportit pritet që të japin detaje pse ndodhi ky aksident. Flutërakja sipas kompanisë UPS kishte 3 anëtar të ekuipazhit dhe sipas zyrtarëve amerikan asnjëri nga ata nuk mbjetoi aksidentit.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshim.